A heart every moon is waiting for you. Tako, još na vas čeka. Čeka najnoviji zakon akcije i reakcije. Ali, jedno malo pitanje pre toga. Da li ste znali kako je IBM dobio nadimak veliki plavi? Epa, Industrial Business Machine, IBM, dobio je nadimak Big Blue, veliki plavi, po tamno plavoj boji uniformi koje su nekada nosili prodavci ove kompanije. Čak i pre nego što je ona počela da se bavi proizvodnjom i prodajom računara. Tako je, veliki plavi postao veliki plavi. A kako je Zaju dobio ime? Dobio je ime po zakonu akcije i reakcije za koji kažu da više ne važi. Ali emisija broj 358 tek počinje da važi. Pa zato, dobrodošlica svima.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sad da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavoš.
Zajer.
Zakon akcije i reakcije.
Počinje najnovi zakon akcije i reakcije. To je emisija koja je posvećena high-techu u kojoj smo okruženi u svakodnevnom životu i naravno reakcijama ljudi na high-tech sve oko nas. A na početku najnovijeg Zajera.
What's novo? Vesti. IT News.
Još jedna aktivna vest ovoga puta osvojena na drugom mestu u okviru koje je Samsung pretekao Motorola. Baziranje tržišnog nastupa na jednom jedinom modelu konačno se obilo o glavu Motorola. U drugom kvartalu ova kompanija je skliznula sa druge pozicije, dozvoliši Samsungu da se približi lideru u proizvodnji mobilnih telefona, kompaniji Nokia. Na prvi pogled postignuti rezultati se ne razlikuju mnogo. Samsung je isporučio 37,4 miliona aparata, dok je Motorola ostvarila prodaj od 36 miliona, znači 1,4 miliona manje. Međutim, ta razlika će se sigurno povećati zbog oslanjanja američke kompanije na posustali Razer. Također, Samsung je povećao prodaj za neverovatni 50% u odnosu na isti period prošle godine, dok je Motorola nastavila da se muči pre svega na evropskom tržištu. U svemu postoji dodatni aspekt. Tržište mobilnih telefona sve više liči na tržište PC računara i MP3 playera. Odnosno, prodaju se velike količine proizvoda sa minimalnom marginom zarade.
Evo jedne dobre pesme,
Zajir.
Ovo je Zajir.
Volim slušati radio.
Radimo ja i radio.
Odlazim u svet zemaljske kablovske televizije koji nazire Republička radiodifuzna agencija RRA. A ona je usvojila opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju RTV emitera, odnosno kodeks ponašanja emitera. Prema novom uputstvu, erotika, izrazito brutalno nasilje, seks i narkomanija mogu biti emitovani samo u periodu od ponoći do 6 ujutru, a u tom terminu dozvoljeni su eksplicitni razgovori o seksu na radiju. Kao i na većini evropskih zemaljskih televizija, emiteri će u buduće morati jasno da označe i upozore staratelje na programe neprikladne za maloletnike. Broj godina mora biti prikazan u crvenom krugu na vidljivom mestu, pre, na početku i na svaki 15 minuta u toku programa, u trajanju od jednog minuta. A Republička radiodifuzna agencija ima pravo da upozori ili kazni emitere koji se ne pridržavaju tih odredbi ili pogrešno određuju granicu uzrasta. Ali to nije sve. Također, kad emituju strane programe namenjene predškolskom uzrastu, emiteri su dužni da ih sinhronizuju na srpski ili na jezike lokalnih, nacionalnih ili etničkih zajednica. Emitovanje pornografije je potpuno zabranjeno u nekodiranoj, dakle slobodnoj radiodifuziji, i dozvoljeno je samo preko kodiranih kabelskih i satelitskih servisa. Po kodeksu, nage osobe neće smeti da se prikazuju na televiziji pre 21 čas. Izuzev, kako je navedeno, za potrebe obrazovanja ili uz jako umetničko ili uredničko opravdanje. Narkomanija, pušenje, alkohol i kocka ne smije da budu prikazani u pozitivnom kontekstu, a emiteri ne smiju ometati istragu, vršiti pritisak na sud i moraju da štite identitet službenih i ostalih lica koje vode ili su povezana sa istragom. Emiterima je također zabranjeno da prikazuju programe koji se odnose na okultizam, paranormalne pojave, magiju i proricanje sudbine. Navodi se u uputstvu i dodaje da se mogu emitovati jedino zabavni programe u kojima se pojavljuje proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i slični sadržaji. Na kraju da završimo ovo sa ovim uputstvom koje je usvojila Republička radiodifuzna agencija, a odnosi se na pristojan izgled i oblačenje. Svi elektronski medija, posebno javni servisi, dužni su da vode računa o tome da audio i vizualni aspekti sadržaja programa, a to su ton, slika, ne budu iritirajući, i da vode računa o pristojnom izgledu i oblačenju lica koja se pojavljuju u programima. Pojašnjava se da se pod nepristojnim oblačenjem podrazumeva pojavljivanje voditelja i drugih učesnika u programu u odeći i obući s pretežno obnaženim delovima tela ili erotskom konotacijom, da bude jasno. Eto, tako će izgledati naši mediji u narednom periodu, bez nasilja i bez erotike, a sve zbog opšte obavezujuće uputstva o ponašanju RTV emitera koje je usvojila Republička radio difuzna agencija. Za sada uputstvo se odnosi samo na poslanike, dakle stvaraoce TV i radio programa, a kada će izaći uputstvo kako da se ponašaju gledaoci i slušaoci, javit ću čim budem saznao. Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija
i radio.
I radio na jednom mjestu u mjesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter. Satelit TV Video svakog mjeseca 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video, čito.
Nice. Everything is going extremely well.
Zajte.
Paris contre le sort, pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps.
Mali, ali koristan savjet Vlade Nenića za one koji žele da povežu dva računara pomoću USB kabla. Dva računara mogu se povezati preko USB kabla u cilju deljenja fajlova, ali se pri tome ne mogu koristiti, pazite ovo, ne mogu se koristiti standardni USB kablovi. Usto ide i upozorenje. Ako koristite standardni USB kabel, mogli li da oštetite USB priključke, odnosno portove, u oba računara, ili da oštetite odgovarajuće sistemske ploče. Znači, umjesto standardnog USB kabla, prilikom povezivanja dva računara treba da koristite specijalni USB kabel, to je USB bridge kabel. USB bridge kabel obrće predajne i prijemne signale, kao i napon za napajanje, tako da se ne napravi slučajno neki kratak spoj. Još jedan put da rezimiramo, pazite kada povezujete dva računara pomoću USB kabla, nikada ne koristite obični, nego koristite USB bridge kabel. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Drugi deo priče Violeta Ivković o high-tech ratovanju pod nazvom Primjeri kosmičke moći. Obzirom da smo se sa krugovima nasilja već upoznali.
Kada je u pitanju savremeno naoružanje, u najrazvijenije zemlje sveta svakako spada Amerika. Mnogo vrhunske tehnologije je ugrađeno u oružje kojim raspolažu Amerikanci i njihovi saveznici. Oružane snage SAD-a posjeduju niz uređaja s neverovatnim mogućnostima. Avioni mogu da emituju i primaju video signale od specijalnih snaga na terenu, rakete mogu da se aktiviraju iz pilotske kabine, roboti pretražuju mete tako da bi se izbjeglo dovođenje trupa u opasnost. Razvijene su i bombe koje emituju jak elektromagnetni impuls koji je u stanju da onesposobi elektronsku opremu kao što su računari i telefoni. Najnovija tehnologija ugrađena u oružje znači da će ono biti mnogo preciznije i, kako vojni stručnjaci kažu, verovatno izazvati manju kolateralnu štetu. Jedno takvo oružje je nama dobro poznato, to su avioni B-2 zvezde rata na Kosovu. Oni su u rat uveli novu dimenziju tehnološke nadmoći. Bombe koje su bacali u komplikovanoj vojnoj tehnologiji nazivale su se GDAM ili municija za zajedničke direktne napade. To su precizno vođene pametne bombe koje se razlikuju od drugih projektila jer nemaju sopstvenu snagu. Radijus tačnosti smanjio se na manje od metra, a moć pogađanja je za samo 8 godina drastično porasla. Nove bombe i projektili bili su pametniji od starih, koristili su GPS i dobijali precizne informacije koje su se svakog minuta pohranjivale u mozak B-2, čak i kada je bio u letu ka metama. Puristi ga zbog kosmičke tehnologije uzete od satelita, nazvaše ne primjerom vazdušne, već kosmičke moći.
Čuli ste Milete Ivković i drugi nastavak priče o high-tech ratovanju pod nazvom Primjeri kosmičke moći. Šta li nas čeka još?
Zakon akcije
i reakcije.
Zajir,
zajir, zajir, zajir.
I reakcije.
Zvoj. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Ostajemo i ovoga puta u 1987. godini i zahvaljujući časopisu Računari. Na 17. strani Pick and Poke Show Branka Đakovića. Pa i danas ostajemo na onoj smešnijoj strani informatike. Toga doba, naravno. Evo nekoliko Pick and Poke Show vesti iz tog vremena koje je Branko interpretirao na svoj način. Prva je Mio Vuku. Svetska kompjuterska asocijacija je prilično nepovoljno reagovala na predlog jugoslovenskog ogranka da se povodom velike Vukove godišnjice koja se slavi u našoj zemlji ove godine u sve kompjutere u svetu uvede i ćirilični set znakova. Kako saznajemo, odgovor je jedno kurtoazno ne. Kod živi pričat će. Radujte se, veselite, pucajte, pevajte, spremamo nešto lepo za vas. Od jeseni ćete svi moći da znate šta to pišu ti čudni i nerazumljivi ljudi po raznim kompjuterskim časopisima. Da, tako je, od jeseni Pick and Poke Show priprema za vas svoj mali rečnik, malo, još manje i nimalo poznatih računarskih termina. Ta će sve biti objašnjeno. Zen je stigao i do nas. Hip hip hurej, ponovo smo najbolji. Na legendarnom konkursu časopisa Ubi Time Computer News jedna naša igra je dobila prvu nagradu u kategoriji najracionalnijih igara. Naša igra je zasluženo bila hit čitog konkursa. Pod produkcijskom palicom tima Da Da Gu Gu igru je uradio Mr. Štrok i to na nada se originalan način. Da se ne bi remetila koncentracija igrača, muzika je izbačena. Također, da se igraš ne bi nepotrebno opterećivao spoljnim efektima, igra je urađena u samo crno-beloj verziji. Iz istih razloga je scenarijo radikalno pojednostavljen, pa se igra sastavi samo iz jednog ekrana. Originalno rešenje predstavlja i to što su u cilju konciznije priče ukinuti ograničavajući elementi kao i neprijatelji. Nakon tako radikalnog čišćenja igre, bilo je sasvim logično što je odlučeno da figura glavnog junaka bude nepomična. Trenutno se razmišlja o novoj verziji ovog programa koji bi bio isti kao stari, osim što bi bila izbačena figura glavnog junaka, uglavnom zato da ne bi remetila koncentraciju, kaže Branko Pick and Poke Show. Sljedeća zezajica ima naslov Rule Jugoslavia. Naši specijalizirani računarski udžbenici doživljavaju pravi bum u belom svetu. Nekoliko njih se upravo prevodi u Americi, a jedan od stručnih je izašao u specijalnom prevodu i opremi pod naslovom Snoopy i kompjuteri. Pretpostavlja se da će imati velikog uspeha kod čitalačke publike tog uzrasta. Saznajemo da se sprema specijalno izdanje iste knjige za one koji još ne umeju da čitaju. I konačno, glavice kupusa. Radionica za ekocentrična i mentalna istraživanja Pick and Poke Showa, oličena u vrlim stručnicima doktoru Šmuku i Šiksi, najzad je došla do nepobitnih dokaza da intenzivno igranje videoigara ne samo doštećuje moždane vijuge i time dovodi do vegetiranja, nego što je presedan u analima patološkog kompjuterisanja i radikalno menja lični opis igrača u skladu sa teorijom o vegetiranju. Dokumentarni snimak koji dokazuje ovu našu prastaru tezu je načinjen u jednom novobeogradskom domu posle seanse od 73 sata neprekidnog igranja zaludnih i zaglupljujućih igara. Mi smo vas opomenuli, sada neka vam sam Interrupt pomogne. Bila je ovo šetnja u 1987. godinu na stranici časopisa Računari. Ovo je bio Zairov vremeplov. Što se čuli bilo nešto vrlo muzikalno, ovo što slušate Zakon akcije i reakcije, a evo šta nas čeka dalje. Tema bez problema, tema emisije Zakon akcije i reakcije. Da li vam se nekada desilo da se podneli zahtjev za dobijanje novog telefonskog priključka i da ste dobili sljedeći odgovor? Ne postoje tehničke mogućnosti za uvođenje nove telefonske linije. Lepa priča, dobra priča, zanimljiva priča, aktualna priča. Diplomiranog inženjera Dejana Ilića. Dakle, ovo je sledeće nastavak njegove velike, ne ni trilogije, ni kvatrologije, već multilogije posvećene problemima življenja u 21. veku. Danas se odlučio za temu zvanu tehničke nemogućnosti. I ona je počela upravo ovom malopređašnom rečenicom, tako ću je sada i podsjetiti. Dakle, da li se nekada desilo da ste podneli zahtjev za dobijanje novog telefonskog računa, priključka, vidi ja, već ste se bacio na plaćanje nečega što mi još nije ni priključeno. Dakle, da li se nekada desilo da ste podneli zahtjev za dobijanje novog telefonskog priključka i da ste dobili sljedeći odgovor? Ne postoje tehničke mogućnosti za uvođenje nove telefonske linije. Da li ste se preselili, nastavljamo sada Dejanovu priču, i podneli zahtjev za preseljenje vašeg telefonskog broja, a na novoj adresi opet ne postoje tehničke mogućnosti? Šta su to tehničke mogućnosti? Pa čujmo. Ako ste do bilo koje od prethodnih pitanja odgovorili sa da, onda će vam ova priča možda pomoći u razumevanju ili još većem nerazumevanju možda problematike koja se javlja prilikom ovakve vrste odgovora za sada jedinog provajdera fiksne telefonske mreže. Tehničke mogućnosti su prilično širok pojam jer počeši od telefonske centrale pa sve do telefonske utičnice u vašem domu, apsolutno sve spada u tu famoznu prosto proširenu rečenicu. Hajdemo onda zajedno da konačno rasvetlimo tu enigmu koja je za obične ljude prilično nerazumljiva. Prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje nove telefonske linije, prvo se ustanovljava da li u telefonskoj centrali koja pokriva vaše područje ima slobodnih brojeva koji bi se mogli dati u zakup. Da, dobro ste čuli, u zakup, jer niko nije vlasnik telefonskog broja koji koristi, već je samo običan korisnik, a Telekom zadržava apsolutno pravo raspolaganja brojem koji vam je dodeljen, pa tako i zamenama i raznoraznim poboljšanjima kao što je zamena za analogni priključak na digitalnoj liniji radi lepšeg tarifiranja u korist, naravno, vlasnika telefonske linije. Do 1996. godine ovo je bio ključni problem jer su kapaciteti telefonskih centrala bili odavno popunjeni. ali nakon te godine stanje se poboljšavalo, tako da u današnje vreme samo pojedine telefonske centrale nemaju dovoljno novih brojeva, ali to se rešava u veoma kratkom periodu. Nakon telefonske centrale dolazi razdelnik, ali taj deo se po pravilu proširuje istovremeno kada i telefonska centrala, tako da i u njemu ima dovoljno mesta, mada uvođenjem novih servisa poput ASDN ili ADSL priključaka, razdelnik se fizički proširuje, ali još uvijek to ne predstavlja alarmantni problem. Nakon razdelnika imamo distributivnu mrežu ili telekomunikacione, uglavnom bakarne kablove, koji dolaze do prebivališta krajnjeg korisnika. Upravo u ovom delu najviše problema, odnosno ovo je usko grlo u Telekomu. Razjasnimo to malo više. Postoje dva načina polaganja distributivnih kablova. Prvi način je podzemni način, drugi način je nadzemni način. Svaki od ova dva načina ima svoje prednosti i mane, pa počnimo redom, od onog prvog. Podzemni način polaganja kablova podrazumeva polaganje kablova u zemlju, a to podrazumeva kopanje rovova, polaganje plastičnih cevi određenog prečnika i formiranje takozvane kablovske kanalizacije, kroz koju se položu telekomunikacijni kablovi, ali i omogućava da se kasnije mreža proširi, naravno najviše do prečnika položenih plastičnih cevi. Prednost ovakve mreže najviše je izražena u velikoj otpornosti na atmosferska praženja, odnosno u veliko smanjenoj mogućnosti da se pojave prekostrujni ili prekonaponski problemi usled grmljavine. Najveća mana ovakve mreže je cena. Prema nekim istraživanjima, 8 delova cene novog telefonskog priključka otpada na distributivnu mrežu, a samo jedan deo na samu telefonsku centralu. U prevodu, 8 puta je skuplja podzemna distributivna mreža od kompletne telefonske centrale. Mala je i održavanje ovakve mreže, jer kada se pojave smetnje izazvane prodiranjem podzemnih voda, njihovo otklanjanje po pravilu traje bar 2 nedelje, ako ne i duže. Dakle, nije laž ona priča da je voda ušla u telefonske kablove. O drugom načinu malo, a to je nadzemni način, koji predstavlja polaganje kablova putem telefonskih stubova ili na stubovima ispod niskonaponske energetske mreže. Ovaj način je neuporedivo jeftiniji od podzemnog, jeftiniji je i za održavanje, jer je mreža vidljiva golim okom i lako se menjaju delovi mreže koji su dotrajali. Najveća mana je veoma lako privlačenje munja za vreme grmljavina i, nažalost, nikakva otpornost na prekostrujne i prekonaponske utice atmosferskog praženja, odnosno grmljavine. Iz ova dva veoma uopštena prikaza možemo lako zaključiti da je najbolji način ipak podzemni, ali cena je gotovo uvek ograničavajući faktor. Prilikom izgradnje novih stambenih kuća u prigradskim naseljima, novih zgrada u gradskim četvrtima ili nadgradnji postojećih, neophodno je rekonstruisati i distributivnu telekomunikacijonu mrežu. Nažalost, kada su veliki gradovi u pitanju, kablovska kanalizacija u većini slučajeva odavno je popunjena i nema mesta za postavljanje novih kablova. A kada su u pitanju prigradska naselja, po pravilu nema dovoljno novih zahteva da bi se Telekomu isplatilo postavljanje nove ili proširivanje postojeće mreže. Lepo kaže naš narod, nije sve u parama, ima nešto i u novcu. Pa, ako ste kojim slučajem pronašli sebe u ovoj priči, verujem da vam je sada malo jasnije da je upravo distributivni deo mreže glavni krivac zašto još uvijek nemate nikakav telefonski priključak ili, kada pored postojećeg želite još jedan ili više telefonskih priključaka, a odgovor iz Telekoma je, nažalost, ne postoje tehnički uslovi. Verujem da će konkurencija, kaže Dejan Iliša kraju, koja je uveliko najavljena i na ovom polju, doneti boljitak za krajnje korisnika, kao što je to učinjeno kod operatera mobilne telefonije, ali za sve treba dosta strpljenja i naravno vremena, a vreme, iako je relativan pojam, počelo je neobično brzo da teče, ili se to samo meni čini. Eto, do sada smo vidio društvu staru znalca telekomunikacijone i ne samo telekomunikacijone problematike, diplomiranog inženjera Dejana Ilića. Jedno čekam sljedeći nastavak njegove priče o problemima življenja u 21. veku. Nadam se i vi.
I feel much better now.
Zakon akcije
i reakcije.
Vesti, IT News.
Znate li da jedna starica, pardon, ne volim taj izraz, znate li da jedna baka iz Švedske ima najbrži internet na svetu? Sigbrit Lodberg, to je njeno ime, iz švedskog grada Karlstara, donedavno je bila tipična 75-godišnja dama koja nikada nije posjedovala računar, a sada ulazi u IT anale kao kućni korisnik sa najbržom internet konekcijom na svetu. Naime, ona je dobila mogućnost da globalnoj mreži pristupa brzinom od nevjerojatnih 40 gigabita u sekundi. Pazite, gigabita u sekundi. To je više hiljada puta brže od današnje prosječne kućne broadband konekcije. Dovoljno brzo da na računar preuzmete film HD rezolucije za svega 2 sekunde, odnosno dovoljno moćno za prijem 1500 HD TV online kanala simultano. Naravno, ova starija dama nije naprasno odlučila da heglanje zameni suludo brzim surfom i zato iskeširala životnu ušteđenu. Bez za sve može da zahvali svom sinu. Peter Lodberg je dobro poznat švedski IT stručnjak, trenutno zaposlen u kompaniji Cisco. Kada je svoj majci sredio čudo od internet konekcije, želeo je da demonstrira prednosti novih modulacijalnih tehnologija kroz optička vlakna. On tvrdi da bi operateri trebalo planski da ulažu u razvoj nove infrastrukture koja bi zamenila bakarne žice, jer bi tako čak i kućni korisnici mogli brzo, jednostavno i jeftino, da dođu do ovako brzog pristupa internetu. Kako je sam Lodberg slikovito objasnio, najteži deo čitavog projekta bila je instalacija Windowsa na majčin računar. Kako god okrenete, posle toga je super baka dobila super internet. Com i GSM Info, together. Pozajnica sa drugih frekvencija.
Poznati američki proizvođač aviona Boeing, američka svemirska agencija NASA i američko vazduhoplovstvo zajednički eksperimentišu sa letelicama novog dizajna pod nazivom Blended Wing Body, u prevodu krila stopljena sa trupom. Takve letelice nemaju jasno izražene trup i krila, već se te dve celine stapaju jedna u drugu, a nemaju ni vertikalni stabilizator. U NASA-inom vazduhoplovno-opitnom centru Dryden u Kaliforniji uspešno je sproveden prvi polučasovni let modela stopljenog aviona nazvanog X-48B. U ovoj probnoj smanjenoj verziji avion ima raspon krila oko 6 metara i težinu od oko 250 kg, a njime se upravlja putem daljinske komande. Osnovni razlog za eksperimente sa ovakvom vrstom aviona jeste njihova aerodinamičnost, što se direktno odražava na potrošnju goriva. Boeing kaže da bi avioni sa krilima stopljenim sa trupom mogli da troše oko 30% manje goriva od današnjih aviona. Probni let protekao je bez ikakvih problema, a avion je dostigao visinu od 2286 metara. X-48B opremljen je sa tri mlazna motora smeštena na zadnjem kraju i iznad trupa, tako da je buka i u unutrašnjosti i na zemlji znatno smanjena. U ovoj fazi konstruktori ispituju stabilnost aviona i karakteristike kontrolnih površina, posebno pri uzletanju i sletanju. NASA kaže da bi avioni ovog tipa mogli da uđu u upotrebu već kroz 10 do 15 godina. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukić.
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da slušam emisiju Zorana Motija.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pitanja pljušte ko kiša, a odgovori pljušte ko pljusek.
We don't know.
Pitanje koje stiglo u redakciju časopisa Comengisen Info pod naslovom Novi modem ili ne? Pitanje je sad. Pozdrav, imam jedan problem. Pošto što koristim dial-up konekciju, nakon reinstaliranja operativnog sistema, on ne prepozna modem kao new hardware. U čemu je fora, treba li da uzimam novi ili šta već? U pitanju je modem Swix 56 kilobita. Još jedan pozdrav za veliku pomoć u održavanju računara u potpisu Vlado. Odgovor redakcije, bez obzira što ste reinstalirali operativni sistem, sav neinstaliran hardware bi trebalo da bude prepoznat i prijavljen prilikom pokretanja sistema. Po pravilu najprije treba instalirati drajvere za matičnu ploču, zatim grafičku kartu, a onda i za sve ostale dodatne komponente koje se nalaze u računaru. Ako operativni sistem uopšte ne reaguje na vaš modem i ponaša se kao da ne postoji, to znači da je u pitanju neki problem sa inicijalizacijom samog modema ili PCI slota na matičnoj ploči. Pokušajte da isključite računar. Izvadite modem iz kućišta i uključite računar. Potom ga ponovo isključite i pažljivo i sigurno vratite modem na staro mesto tako da čvrsto uleže u slot. Ako se i dalje ništa ne dešava, ponovite postupak, ali prebacite modem u neki drugi PCI slot, a pritom izbegavajte prvi gornji koji se nalazi ispod same grafičke karte. Obično on pravi problem. Ako ne pomaže ni menjanje slota, onda nešto nije u redu sa modemom, mada ne verujemo da je to u pitanju s obzirom da je pre reinstalacije normalno radio. Kom i GSM Info, jednom u dve nedelje. Non stop music! Zajed.
Just one moment, please.
Evo sad Ivana Jelića, koji govori o pitanju koje može da interesuje starije od 18 godina. Dakle, radi se o webu za starije od 18 godina, u slučaju većine zemalja, webu za punoletne. Uslovni naslov čitav ovog teksta bio bi EXX extra senzitivno. Triput X znači. Iako se trostruko X može odnositi na straight edge, znači života, veličinu odeće, skraćeno od XXXL, komentar u izvornom kodu nekog programa, album ZZ Topa ili zastavu Amsterdama, vrlo verovatno će kod većine ljudi prva asocijacija na XXX biti pornografija, kulturnije rečeno sadržaj za odrasle. Samo X u celoj priči vodi poreklo od etikete X-rated za filmove koji sadrže nasilje, golotinju ili ružne reči, ali ipak blud kao takav ostao glavni motiv za etiketiranje X-evima. Svote novca koje donose eksplicitni seksualni sadržaj na web odavno su poznate kao enormno velike. Ponuda je također velika, potražnja još veća, pa je aktualizacija teme top level domena, TLD, skraćeno, dakle, top level domen, TLD, namenjenog industriji za odrasle, bilo pitanje vremena. Ipak, stvari nisu tekle tako jednostavno, s obzirom na to da je, pored tehničkih, ova tema donela i mnogo moralnih pitanja, direktno povezanih sa kulturnim, političkim i ostalim lobby grupama. Dovoljno gužve za početak. Pa da vidimo kako i zašto. Sredinom 2005. godine na mreži su počele da se pojavljaju prve vesti o novom top level domenu, TLD-u, dakle, koji bi trebalo da napravi novo okruženje za sajtove koji se bave pornografskim sadržajima. Kao jedan od motiva i prednosti uvođenja .xxx domena u javnosti je pominjena mogućnost lake izolacije takvih sadržaja, odnosno lakše zaštite dece od pristupa njima, te bilo kog drugog ograničenja kada je pristupanje sajtovima sa nagim ženama i muškarcima u pitanju. Naravno, ovakve tvrdnje su prilično daleko od realnosti, jer novi domeni ne znače odsustvo aktualnih sadržaja na mestima gde su i do sada bili. Sa druge strane, industrija sadržaja za odrasle je u novom domenu videla mogućnost za stvaranje prostora sa sopstvenim identitetom. Ipak, pitanje koje se najviše nametalo ticalo se stvarnog uticaja uvođenja .xxx domena na produbljivanje problema koje prouzrokuje prisustvo eksplicitnih sadržaja na mreži. Nakon preliminarnog odobrenja i pozitivnog signala u smeru uvođenja novog domena, juna 2005. godine, krajem iste godine odluka o odobrenju ipak je odložena. Obrazloženje za to, kako se moglo saznati, bilo je vreme potrebno za obradu dokumentacije radi uvida u ostvarljivost čitave ideje. Vreme koje je figuriralo kao moguće za donošenje odluke bio je maj 2006. Ipak, domen i tada nije dobio odobrenje, pa je odlukom specijalnog odbora sa 5 glasova za i 9 protiv odbijeno uspostavljanje domena .xxx. Početkom 2007. godine tema je ponovo pokrenuta, pošto je odbor počeo da razmatra novu preinačenu ponudu ICM registra, koji je 2 godine ranije podneo urednu prijavu za domen i čije se odobrenje od strane odbora odužilo, čini se, previše. Modifikacije su se ticale striktne kontrole kada je u pitanju dečja pornografija, provere identiteta registranata, monitoringa organizacije sadržaja, te garancija da podaci posetilaca neće biti zloupotrebljavani. Kraj marta, tačnije 30. marta, stavljena je tačka na celu priču za sada o ponovnim odbijanjem predloga. Po rečima doktora Vinta Cerfa, predsedavajućeg odbora, odluka je doneta posle pažljivog ispitivanja i razmatranja svih argumenata, što većinu u odboru uverilo da predlog treba da bude odbijen. Iako je predlog koji je ICM registar podneo bio ispravan još 2005. godine, pitanje domena .xxx uzburkalo je mnoge strasti. Neke društvene zajednice oštro su se usprotivile odluci o uvođenju novog domena, dok su pritisci na odbor dolazili direktno od rukovodstava pojedinih država. Nekadašnji predsedavajući vladine nadzorne komisije, Maud Charlie Tarmizi, u pismu u odboru izrazio uverenje da bi odbor trebalo da da vremena za dodata mišljenja javnosti i vlada pre donošenja odluke o ovom TLD-u, što svedoči o političkoj pozadini odlaganja i odbijanja uvođenja domena. Bushova administracija također imala solidnog udela u pritisima, upućujući poruke o problematičnom domenu zabrinutoj javnosti. Domen za odrasle za sad je odbijen, što ne znači da će tako ostati u buduće. Celokupna dešavanja i peripetije koje su se dogodile u prethodne 2 godine ne ulivaju nadu da će domen .xxx uskoro biti odobren. Moguće olakšavanje situacije može da donese popularizacija drugih domena, s obzirom na to da je jedan od argumenata protivljenja .xxx-u bio i potencijalno potiskivanje u drugi plan ostalih usled velike pažnje koju bi ovaj dobio. Ostaje da vidimo da li će novi ciklusi doneti nove predloge i odluke. A za sad pružaoci i konzumenti sadržaja za odrasle ostaju gde jesu. Ovo je bio referat Ivana Jelića o webu za starije od 18 godina i trenutnoj sudbini mogućeg domena .xxx. EXX Extra Sensitivno.
Cyber sex na netu.
Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera. Naš najdugovečniji IT magazin.
Cyber sex predstavlja deo virtualnog sveta. Znači sve postaje virtualno i izveštačeno.
Da nema seksa na internetu, ne bi postao internet.
Pa dobro, neko ga voli, neko ne voli. Neko voli da gleda, neko ne voli da gleda.
Možda nekog uzbuđuju, možda nekoga ne, neko možda to radi onako čisto bez veze, a neko radi sa vrlo jasnim namerama.
Ono što znamo cyber sexu te uglavnom iz ovih noćnih predstavnih filmova.
Nemam pojma. Da si nosi ušto plavštva.
Ja bi ga ubio.
Odbila bi, to nije lepo.
Ja mislim da više muški deo ovaj, populacije te ovaj, lokacije posećuje.
Svi oni koji ima se intimni život pre interneta, uglavnom svodio na uzdisanja na stranicama porno časopisa i ohlakšavanja.
Prvo ne bi znao što da radim, mislim, morao bi da učim neku azbuku tog cyber seksa.
I možete fizički da vodite ljubav preko interneta, zaista.
Može stvarno da se ide i na plave i na crne, a ima i prasutine.
I za Zair, Zair za vas. Ovo je Zair.
Yeah.
sat TV video skremlovanih vesti.
Here he
is. Pirati su u posljednje vreme bili vrlo aktivni u takozvanom razbijanju sistema kodiranja. Ipak ne ostaju dužni ni TV operatori i izumitelji sistema skremlovanja. U svakom slučaju, rat se nastavlja ili i dalje traje igranka bez prestanka. Pad pol sata. Neki ljudi nikad ne spavaju, naročito oni koji stalno pokušavaju da satelitskim entuzijastima ponude besplatno gledanje pretplatnih sat kanala. Očigledno je da potencijalne kazne ne plaše ove entuzijaste. Svakodnevno se mogu naći novi načini da se ilegalno gledaju kodirani kanali. Na red je došao poljski paket cifrovi polsat u okviru koga i nekoliko odličnih i zanimljivih kanala. Cifrovi polsat emituje sa Hotbird satelitske pozicije, a već uvodi ko u opticaju kartica za ilegalno gledanje ovog paketa. S druge strane, kompanija Kudelski Group vlasnik je prava na sistem kodiranja. Nagravižen u saradnji sa poljskim providerom cifrovi polsat sprovio je test i planira zamenu kartica za poljski paket, mada se pretpostavlja da je zamena kartica samo prvi korak u odlučujućoj borbi protiv pirata. TV Cabo i dalje ugrožen. Portugalski satelitski TV provider TV Cabo jedan je od najugroženijih kada se govori o napadima pirata. Zaštitni sistem Nagravision posebno loše odoleva napadima i ne uspeva da zaštiti kanale od nelegalnog gledanja. Trenutno je u toku zamena kartica, koja će obuhvatiti oko 800.000 pretplatnika na portugalski paket. Ta operacija košta će oko 15 miliona eura. Portugalci planiraju borbu i protiv onih pretplatnika koji imaju legalnu pretplatu na osnovni paket, a koriste piratske kartice za gledanje svih drugih paketa. ORF obezbedio CryptoWorks update za CAM module. Austrijska država medijska kuća ORF obezbedila je novu verziju CryptoWorks zaštite za CAM module koji omogućavaju prijem grupe kanala u okviru ORF paketa na Astra satelitskoj poziciji. Nedavno je kod određenog broja receivera došlo do problema u prijemu, ali novom verzijom zaštitnog sistema svi problemi trebalo bi da su otklonjeni. IRDETO i Safinet štite mobilnu televiziju, da. Kompanija IRDETO, vlasnik istimenog sistema kodiranja i SafeNet, također proizvođač sistema zaštite, tvrde da su rešili problem sa zaštitom mobilne televizije, dakle DVB-H televizije na mobilnim telefonima. Njihovo rešenje kombinuje rivalske tehnologije uslovnog pristupa i DRM i omogućava veću sigurnost providerima i korisnicima mobilne telefonije. Do sada su emiteri i operateri morali da izaberu da li će koristiti SIA ili DRM za dostavljanje mobilne televizije. Svaka tehnologija ima svoje prednosti, a IRDETO ima više od milijon korisnika mobilne televizije sa uzlovnim pristupom u Južnoj Koreji, Južnoj Africi i Nemačkoj. SafeNet posjeduje prvu komercijalnu DRM mobilnu televiziju na svetu u Velikoj Britaniji. Aplikacija SafeNet DRM Fusion Toolkit for TV bit će integrisana u IRDETO SIA i rešenje za mobilnu televiziju, pa će tako podržati sve mreže, dakle DAB, DMB, DVB-H i MBMS i sve zaštitne standarde. Preko podrške za Simulcrypt, koji je deo DVB standarda, zajedničko rešenje podržava i simultano dostavljanje višestrukih sistema zaštite mobilne televizije u okviru jedinstvenog sistema. To omogućava sistemu da koristi OMA, BCAS smart kartice sa pogrednim telefonima i SIM i DVB OSF kartice sa drugim telefonima. I konačno i HD DVD razvijen. AACS ELA, dizajner sistema za zaštitu od kopiranja HD DVD formata, koji se pojavio tek prošle godine i najavljen je kao neprobojan za pirate, već se suočio sa pojavom fajlova na internetu koji probijaju ovu zaštitu. Nedavno je predstavnik kompanije na stanici BBS najavio borbu protiv piraterije, kako na tehnološkom polju, tako i pokretanjem tužbi protiv svih onih koji objavljuju fajlove za nelegalno dekodifikovanje DRM sadržaja. Kako je najavio, AACSLA nema nameru da se bori protiv onih koji zagovaraju besplatne filmove, jer se o tome može diskutovati, ali će reagovati kada se pojave nelegalni fajlovi koji krše zakone o zaštiti autorskih prava. Ipak teško da će borba protiv ovih koji postavljaju nelegalne fajlove biti laka, jer se samo u ovom trenutku na internetu može pronaći 1.800.000 sajtova sa nelegalnim fajlovima. Evo, to su bile skremove vesti sa TV videa, koje možemo da završimo i jednom najavom sa znakom pitanja. Da li zaista stiže najsigurniji kod na svetu? Treba da znate da Ekudelski Group, kompanija koja stoji iza sistema kodiranja na Gravision i MediaGuard, najavio da će uskoro nekim satelitskim paketima ponuditi novu zaštitu koja će biti veoma otporna na piratske napade. Aplauz za novu zaštitu. Još uvijek se ne zna ime novog koda. Švajcarska grupa Kudelski, vlasnike kodova Nagravision i MediaGuard, koje koriste mnogi RTV emiteri. Toliko za sada iz redakcije Skremlanih vesti, u kojoj kažu da pirati nikada nisu bili aktivniji nego što su sada.
Vesti. News. Satelit TV video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV video. Right. Vi i dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Pesma, zaista. Još kad bi emisija bila takva, ali potrudit ćemo se. Evo šta nas u nastavku čeka.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Idemo sad u sve popularnijeg HD DVD-a. HD DVD je glavna tema u svim vestima koje se bave ekonomijom, jer je prodajom 100.000 playera u SAD nadmašio Blu-ray format. Ujedno postavio je i rekord u prodaji na Amazonu. Broj od 100.000 prodati playera ne uključuje HD DVD uređaj koji dolaze uz Xbox 360, koji dodatno obećavaju ukupan broj prodatih uređaja. Toshiba je među prvima naglasila da je cena playera ključ za uspešnu prodaju. Što se tiče konzola za video igre, PS3, dakle PlayStation 3, je potpuno funkcionalan BD player s bogatim setom opcija i sa više od 1.000.000 prodati konzola u Severnoj Americi i više od 2.000.000 u ostatku sveta. Prema tome, prodaja HD DVD uređaja, uključujući Xbox, samo je delić mogućeg tržišta. Sa softverske strane, High Definition Digest objavio da je HD DVD izdanje Planet Earth, The Complete BBC Series, dostiglo četvrto mesto na Amazonovoj listi najprodavanijih DVD izdanja. BD verzija Planet Earth je tek na 17. mestu. Za ovaj naslov vlada veliko interesovanje. DVD verzija je broj 1 na Amazonu. Najnoviji film o Jamesu Bondu, Casino Royale, bio je prvi među HD izdanjima koje su došla na top 10 listu. Treba napomenuti da je ovo fantastičan uspjeh za HD DVD, jer cena za komplet Planet Earth iznosi čitavih $70. Drugi pokazatelj koji govori da će prodaja HD DVD uređaja i medija rasti je najava da se uskoro očekuje i Matrix trilogija u HD DVD formatu u izdanju Warner Brothersa. Iako će se trilogija pojaviti i u Blu-ray formatu, proći će mjeseci dok ovo izdanje dostigne interesovanje koje vlada za HD DVD. Međutim, početak ovog leta donao nam je Pirates of Caribbean i Cars samo u Blu-ray formatu, čime se borba za tržište između ova dva medija dodatno zakuktava. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem mileniju. Magazin Hi-Fi. Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Sa mnom je Zoran Kovačić, glavni i odgovorni urednik časopisa Internet ogledalo. Internet ogledalo je bilo specifično i drugačije od ostalih IT magazina. Ono je išlo zbog toga što se i obraćalo nešto drugačije publici od drugih časopisa, a to su, lako to ukapirati, poslovni ljudi. Znajući to, pitam glodora Internet ogledala Zorana Kovačića, koja je onda vaša formula?
Internet ogledalo je časopis koji je namenjen primjeni informatičkih rješenja u, pre svega u biznisu. Ne mogu da kažem da nemamo mi za širu publiku, čitaočku populaciju nekih tekstova koje mogu da ih zainteresuju, koji su od opšteg značaja i sa opštim karakteristikama.
Znači ima takih,
ima i takih, pa dobro, ekstradni, da, ako pričamo o Google-u koji svi koristimo, ako pričamo o nekim programima koji mogu da budu korisni i na poslu i kod kuće, koji mogu da, da koriste svima, zašto da ne?
Mislim. Međutim,
ono što je najbitnije, pre internet ogledalo jeste počeo kao široko populistički časopis namenjen najširoj populaciji u nadi da se objasni uloga, svrha i značaj interneta i puno toga smo pisali o tome i u jednom momentu smo mi shvatili da u stvari internet postaje mnogo više nego što je to samo jedan njegov servis, a to je web, da je to jedna vrlo moćna, moderna i pre svega neophodna poslovna infrastruktura i to se pokazalo, za vrlo kratko vreme se pokazalo. Ne verujem da postoji danas neka firma koja može da posluje ne koristeći neki od resursa interneta. Naš cilj je bio da mnogobrojnim domaćim kompanijama, preduzećima, malim i srednjim, pre svega malim i srednjim preduzećima, ukažemo na mogućnost digitalnog poslovanja, elektronskog poslovanja. Evo jedna lepa opaska, pre neki dan smo bili na intervju u fabrici Zorka Color Šapca i direktor fabrike kaže, ispričao nam jednu pričicu kad je 2000. godine tražio nešto o elektronskom poslovanju preko interneta i po medijima da bi napisao neki svoj magistarski rad u Italiji, koji je radio u Italiji, nigde to nije našao nego internet ogledalo. Znači i tu smo bili među prvima koji su načeli tu jednu enormno veliku i jako važnu danas poslovnu oblast kao što je elektronski biznis, elektronsko poslovanje i banking sa svim onim svojim servisima koji danas postoje.
Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet ogledalo.
Your eyes, and I can't help but want to catch it.
Below the play button is the stop button.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Razgovaram se za Zoranom Kovačićem, glavni urednik Nurinikom, časopis internetu gledalo, koje slavi svoj 8. rođendan, ali ovo naravno nije povod. Povod je specifičan profil internetu gledala. Kako kapiram, internetu gledalo se u stvari bavi prosvećivanjem naših poslovnih ljudi.
Pa da, cilj je da pokažemo našim menadžerima, u IT menadžerima pre svega i svim ostalim ljudima koji se bave biznisom, da korišćenjem odgovarajućih rešenja u poslovanju, tehnoloških rešenja, oni mogu da budu mnogo produktivni, mogu da budu mnogo efikasniji, efektniji, mogu da budu, da bolje rade, da mnogo para uštede koristeći sva ta postojeća rešenja, da se uklope u sav razvijen svet i to na onaj način na koji oni posluju. Znači, vrlo malo vremena će proći da jednostavno, to mi već godinama i godinama govorimo, ljudi neće hteti da rade s nama ako budemo radili kao što se nekad radilo. Jednostavno, ne žele više ljudi da vam faksom šalju dokumente. Ne žele više da vam da pričaju s vama iz Amerike, Kanade, Nemačke, Italije, bilo odakle, čak iz Bosne i Crne Gore, fiksnim telefonom ili nekim starim načinom, zato što to naravno skupo. Ljudi žele da koriste savremena rešenja, ne bili pre svega u svom poslovanju napravili uštede. To je jedan značajan deo para koji može da se upotrebi za nešto drugo, da se zaposle novi ljudi, da se naprave bolji timovi, da se izađe sa boljim kvalitetnim ponudama. Sva ta tehnološka rešenja, a ima ih, čini mi se, u neograničenim količinama i od raznih proizvođača, kako svetski, tako i domaći, svakako značajno utiču na unapređenje poslovanja, na podizanje nivoa kako naše ekonomije, tako i uopšte u ekonomiji u okruženju, što se nama definitivno posebno vraća svakom od nas.
Ono što kod vas dobro, to je da ste se vi odlučili za ovu filozofiju, ako neće Breg Muhamedu, Muhamed će Bregu. Dakle, umjesto da vi kao časopis imate iza sebe nekog sponzora ili sponzore koji će vam plaćati ove ili one troškove u vašem životu, vi ste odlučili da budete borci, izađete na ovaj medijski ring i da onim što nudite kao sadržaj, kao medijski proizvod, uđete u svet tih ljudi. Tako da odlazite potpuno čistog srca, čistih ruku i čiste savesti u društvu tih ljudi koji od vas treba nešto da nauče. Da li su oni spremni da uče od vas i kako vas prihvataju, jer vaša publika nisu tinejdžeri, nego su vaša publika neke ozbiljni ljudi. Pa ste i vi vidim u redakciji uglavnom ozbiljni.
Kao što znamo, prilike, ekonomske prilike u našoj zemlji nisu uopšte sjajne za poslovanje. Nije lako poslovati i morate stvarno da se snalazite na razne načine. Mi možda imamo sreću ili nesreću, ja više ne znam šta je to, čini mi se da je to ipak sreća, da smo sami, znači da nemamo, kao što ste rekli, nikakvu organizaciju bogatog pojedinca i ne znam ni ja kako sve, firmu koja će da finansira neke naše projekte, a da mi nećemo da razmišljamo o tome, nego smo se okrenuli čistom jednom najobičnijem tržišnom poslovanju. Znači, svako ko, ako ne može da uspe tržišnu boju, da pređe da radi nešto drugo, da se prebaci na neki novi posao i tako dalje. Često menjamo dizajn naših izdanja, naših časopisa, često menjamo, dodajemo neke nove ideje, menjamo različite načine pristupa svojim korisnicima, ali je sve u tom, u jednom cilju. Znači, naša misija i naš cilj je da naš čitalac bude dobro informisan. Uzeli smo da se bavimo oblasti koja se zove informatika. Znači, u toj oblasti aktivno poluvreme znanja je vrlo kratko. U informatici taj period je malte ne sveden na 6 mjeseci do godinu dana. Faktički, ako ste vi završili fakultet pre 10 godina i niste ništa pratili što se dešava u informatici, upali ste da radite u neku firmu koja je jako dobra, dala vam dobru platu i niste to imali nešto posla, možemo slobodno reći da vi nemate ništa, nemate više fakultet, nemate ništa, jer ste za tih 10 godina 10 puta sve promenilo. Apsolutno sve promenilo. Nekad se radilo u DOS-u, danas postoji Vista. Nekad se radilo u Basic-u, danas su tako napredni programski jezici, danas imate jedan Google Earth gde možete da vidite gde ko šta stanuje. Sutra ćemo još malo pozdrav, ćemo vidjeti šta ko jede, pije i tako dalje. To je ono što mogu da kažem u vezi u našoj poslu.
O tajnama pravljenja časopisa internet ogledalo govorio je Zoran Kovačević, njegov glavni i odgovorni urednik. Svet i internet. U internet ogledalo. Magazin kojim ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
The main function of the play button is to play the tracks that you have selected. It's a kind of magic.
Radio. Volim slušati radio.
Wake up any minute, your car will have a last bottle of it. volim slušati radio.
Mediji kao tema naših života i mediji kao tema profesionalnog života Nevene Radomanović. Pa evo, kako ona misli da bi trebalo da idemo u korak sa Evropom? S jednim znakom pitanja i znakom uzvika nakon toga. Neka digne ruku onaj koji se zalaže za ulazak Srbije u Evropu. Evo, ja. I neka digne ruku onaj koji smatra da je za tako nešto potrebno usvajanje i poštovanje evropskih zakona i procedura. Evo, opet ja. To beše juče, 26. maja 2007. I šta se desilo? Da li je bilo nekih vesti? Da li nas je neko opet bombardovao pa sam rešio da se ljutim na Evropu? Da li mi je tokom noći izvršena parcijalna ili totalna lobotomija pa sam zaboravila ko sam i šta sam? Ništa se od ovoga nije desilo. Barem ne, da ja znam. Pa šta onda bi? U globalnim okvirima ništa strašno, ali ako se zanimate za medije i oglašavanje, onda se ipak nešto desilo. A ako ste samo konzument elektronskih medija, za vas su vesti mračne. Jer dana 25. maja, svaka simbolika je isključena, u Briselu je okončena 18-mesečna rasprava o pravilima prezentacije proizvoda u emisijama. Znate, to je ono, voditeljka nosi model taj. Mi smo sada super jer pijemo XX sok. Evo, pogledajte kako je lep ovaj proizvod. U Americi se to opisuje na način gde heroj pije, vozi ili koristi bilo koji proizvod koji mu sponsor da. Posle 18 godina zabrane, Evropljani će moći da uživaju u blagodetima ovakve promocije. Oglašivači su sigurno oduševljeni, sponzori trljaju ruke, mediji već broje novčanice, poznate ličnosti, budući promoteri vide nov način zarade. Isti izveštaj je pokazao da je ovaj vid promocije u prošloj godini ostvario rast od 36%, očekuje se rast od 30%. Da stvari budu jasnije, ovakav vid oglašavanja je bio dozvoljen u Austriji, te neće vas svakome biti nov. I još, za emitere će važiti takozvani princip zemlje porekla. Znači, da emiteri treba da poštuju pravila zemlje iz koje su, a ne pravila zemlje u kojoj emituju program. Dakle, emiteri, preregistrujte se tamo gde je sve dozvoljeno i udrite po gledalcima, slušalcima. I da stvar bude gora ili bolja, zavisi iz čije perspektive gledate. Period između emitovanja dva reklamna bloka će biti smanjen sa 45 minuta na 30. Na prvi pogled ova situacija iz ugla medija je okej, međutim, podsjetimo se. Šta je ono proizvod medija? Program? Zvezde? Ne. Ono što mediji prodaju oglašivačima su gledalci i slušalci. Na ovaj način, iz njihove perspektive, na njih ili ti na nas, kako vam drago, niko ne gleda. Ko pita obične ljude, da li nam je to okej? Mi smo tome samo izloženi. Veliki brat vas ne gleda, ne sada. I da se vrati na početak. Kakve to veze ima sa nama? Ako samo pogledate izveštaje Republičke radiodifuzne agencije o poštovanju zakona o oglašavanju, situacija je kritična. Malo komari za pravila o minutaži emitovanja reklamnih poruka, razmaku između reklamnih blokova. Posmatrano iz te perspektive, naši mediji se već ponašaju prema novim evropskim pravilima i principima, nemaju potrebe da modifikuju svoje ponašanje. Naprotiv, a ako neko zna kako izgleda reklamni blok trajanja po 45 minuta, ako neko zna kako izgledaju reklame isprekidane filmom, ako neko ne može da živi od promocija, to smo mi. Iz ugla jednog običnog građanina, jedne zemlje pretendenta za mesto u famoznoj Evropi, ja sam protiv toga. Ali ko nas pita, show must go on. Bila ovo Nevena Radovanović i njena kolumna U korak s Evropom.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Volim slušati radio. Zajim. Yes, I can and I will.